Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда эртең 14-июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 дараже ысык. Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 дараже ысыйт. Талас аймагында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 дараже ысык. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 дараже жылыйт. Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 дараже ысык. Көл кылаасында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн Бишкекте убактылуу өкмөттүн жыйыны болуп, күн тартибиндеги маселелердин дээрлик бардыгы каралбай калды. Мунун себебин түз ободо кабарчыбыз Бекташ Шамшиевден угалы. Бекташ,
рахмат. Бүгүн Бишкектеги жыйындын күн тартибине коюлган өкмөт, убактылуу өкмөттүн жыйынын болбой калышынын негизги себеби убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн өзүнүн кызматын тапшырып, арыз берип шайлоого кете тургандыгын билдиргендиги. Ошондон мына ушул жыйынга 14 убактылуу өкмөттүн мүчөсүнүн 7-сүнүн гана катышып калгандыгы себеп болду. Ал эми дагы бир маселе чыгып атат. Мына ушул техникалык өкмөт, мына техникалык өкмөттүн жол жобосу кандай болот, техникалык өкмөт болсо убактылуу өкмөт кандай иштеши керек, мына ушуга окшогон маселелер дагы негизинен ушуга чоң себеп болуп калды окшойт. Азимбек Бекназаров, мына бул жаңы ушул убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү мурда берген убадасынан тайып, ошол убактылуу өкмөттүн ишине саботаждык кылып атат дегенге чейин барды. Бирок да анын бул сөзүн убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү колдошкон жок. Негизинен алардын айтуусунда жыйынга келбей калган Алмазбек Атамбаев ооруп жаткандыгын, Текебаев болсо колу тийбестигин, Сариев иш менен Москвада, Тургуналиев дагы иш сапары менен жүргөнүн, Элмир Ибраимова дагы жыйынга келбей калгандыгын айтылды да. Негизинен мына ушул маселелер коюлган 24 маселелер көбүнчө экономикалык маселелер болчу. Алар жана мурунку бийликтен калган мал мүлктү улутташтыруу, мына ушул улутташтыруу долбоорун дагы бекитүү болчу. Бирок алардын баардыгы өтпөй калды, каралбай калды. Ал эми Азимбек Бекназаров мына ушул коюлган 24 маселеге кошуп мурдагы президент Асыр Акаевтен кол тийбестикти, ошондой эле Казакстандын 4 пансионатындагы улутташтыруу маселесин дагы кое тургандыгын, бирок бул маселе негедир улам улам козголуп, бирок күн тартибине коюлбай келаткандыгын айтты.
Бекташ дагы бир маселе талкууланды деп айтып атат. Мына УУТРК дейби, кандай КТР дейби, кандай ушул ошонун байкоочу кеңеши жөнүндөгү да маселе каралган экен, анын бардыгын дагы кийинкиге калтырды деп. Ушул жөнүндө экөө сөз айта кетсең, эмне деген маселе, эмне үчүн кийинкиге калтырбайт?
Бул жанагы улуттук телеканалдын составында, ошон курамында жаңы бир жанагы коомдук теле берүү болгондон кийин аларга байкоочу кеңеш, ошол байкоочу кеңешти убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жумшак рейтинг менен тандап алыш керек экен. Мына ушул байкоочулар кеңешине 59 адамдын талапкерлиги сунушталып, бирок алардын ичинен 47 тандалып алынган экен. Мына ушул 47 ичинен бүгүнкү жыйында 30 тандап алып, жумшак рейтинг менен. Ал эми 30 кийин экинчи этапта мына ушул 30 ичинен ошонун жарымын, 15 кишини тандап алыш керек экен. Бирок убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бул жанагы журналисттерди ошол жана коомдук теле көрсөтүүнүн байкоочулар кеңешинин мүчөлөрүн эмне үчүн бизге жуп ошо жыйын болордун алдында аларды кимдиги жөнүндө маалымат алып келишти, биз алардын ким экендигин билбейбиз. Айрым убактылуу өкмөт мүчөлөрү болсо булардын ошол жана тизмеге киргизилгендердин кээ бирин байкоочулар кеңешине деги эле жакын жолото турган кишилер эмес деп кабыл алышкан жок. Убактылуу өкмөттүн президенти Роза Отумбаева дагы ушундай эле өзүнүн пикирин айтты.
Жакшы, анан дагы бир маселе, мына бул айтып атпайсыңбы, Азымбек Бекназаров жанагы Аскар Акаевдин кол тийгесип укугун алуу жөнүндөгү маселени ушу өкмөт да карайт. Эми бул мыйзамга канчалык ылайык келет? Бул Бекназаровдун өзү юрист, анан ушул маселелерди кандай деп чечилет? Эми өкмөттө чечиле турган маселеби бул эми?
Бекназарованы мамындай бир жагдай менен түшүндүрдү. Биз мыйзам талаасынан чыгып кеткенбиз, биз декреттер менен жашайбыз. Мына ошол декреттер менен жашагандан кийин биздин баардык иштерибиз ошо мыйзамдан тышкары эле болуш керек, ага эч кандай кабатыр болуштун кажаты жок деген оюн айтты. Атап айтканда, мына ушул буга чейинки 34 мурдагы бийликтен калган мал мүлк улутташтырылган экен. Мына ошол 34 мал мүлктүн улутташтырылган мал мүлктү каттоо маселесинде бир укуктук талаш маселе чыгып калыптыр. Атап айтканда, Жарандык кодекстин 288 биренесине ылайык мына ушул улутташтырылган мал мүлк Адилет министрлигинен каттоодон өтүш керек экен. Бирок Адилет министрлиги укуктук жагынан бул ыңгайсыз, туура эмес деген негизги баягы жүйө менен аны каттап аткан экен. Азымбек Бекназаров айтты, аны силер эмне үчүн ушул укуктук жагын карап отурасыңар? Биз укуктан чыкканбыз, биз декрет менен элдик ишенимдеги өкмөтпүз, мына ошол негизде катташ керек деп
айтты. Кыскасы, Азымбек Бекназаров баягы Латын Америкасындагы декретизм деп коет, бүт баары мыйзамдарды тоготпой жалаң эле ушу декретизм, биз талаада жүрөбүз деп өкмөттү азыркы кырдаалда ошол жака чакырып жаткан турбайбы? Анда акыркы бир суроо, мына эми техникалык өкмөттүн курамы аныкталат деди эле, кыскача айта кетсең ушул маселе качан карала турган эми?
Техникалык өкмөттүн курамын мына ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өздөрүнүн жабык жыйынында карай турган болушту. Ал билесиз, 18 министрлик, ошондой эле агенттиктер, мамлекеттик агенттиктер, комитеттер да бар. Иши кылып мына ушул техникалык өкмөт иштей турган болсо, убактылуу өкмөттүн шайлоого барбай калган мүчөлөрү кандай болот? Деги эле убактылуу өкмөттүн, буга чейинки техникалык өкмөт болуп калса, убактылуу өкмөттүн буга мындан кийин зарылдыгы барбы же жокпу дегендер маселе чыгат экен. Мына ушунун баардыгын өзүбүзчө жабык эшик артында талкуулашып алышыбыз керек деп, мына ошол жыйында негизинен Роза Отумбаевага салыштырмалуу Азымбек Бекназаров көбүрөөк сүйлөдү. Негизги ошол жанагы укуктук маселелерди дагы мына ошол көтөрүп атты. Ошонун айтуусунда бул маселени өз алдынча жабык эшик артында чечип алуу маселесине келишти.
Жакшы, рахмат. Биздин кабарчыбыз Бекташ Шамшиев бүгүн өкмөттүн жыйыны болуп, анда күн тартибине киргизилген дээрлик баардык маселелер каралбай калганын, анын себептерин сиздерге түзөбөдө айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Акыйкатчы Турсунбек акын Кытай Эл Республикасына барып, Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу облусунда болду. Ошондой эле Кытай Кыргыз чек арасында чек ара жана бажы бекеттеринин абалы менен таанышты. Акыйкатчы бул туурасында кабарчыбыз Илим Жанузаковго айтып берди.
Турсунбек мырза, сиздер мына жаңы эле Кытайга барып келген экенсиздер. Баруу максаттарыңыздар эмнеде болду эле? Иш сапарыбы бул же кандай бир сапар болду?
Эң биринчи баягы Кытай, билесиңер, чечатак болгон улуу кыргыздын улуу Манас эпосу Кытай Республикасы тарабынан катталып кетти, ЮНЕСКО тийбинде чечатак болбоду эле. Мына ошон үчүн ошону чымбышына жетүү үчүн на место баягы жерине барып чымбышына жетүү үчүн биз ошол Кытай Кыргыз автономия республикасына барып келдик да. Анан эң биринчи максаты Жусуп Мамай аксакалга жолугуу. Ал кишиге жолугуп келдик, аябай сонун сөздөр болду. Биз аны толугу менен толук маалымат жыйында эртең менен саат 1:00 беребиз. Ал эми экинчи планыбыз болсо, бизде ушул жанагы база пункту кандай акыбалда, чек аранын кызматы кандай иштеп атат, база Торгарттагы, Мустөрдөгү, Котурташтагы биздин сапёрлор, айдоочулар топого чейин гана кирет экен, ошолордун акыбалдары кандай, адам укугу тебеленип атабы деп мониторинг жүргүзүү максатында бардык да.
Жусуп Мамай менен жолугуп турушуптар Манасчы. Деги ушул маселе кандай абалда?
Мен аны мындай да илим, мен ошо азыр Жусуп Мамай боюнча иштеп бере албайм, анткени эртең менен беребиз. Мен анткени мен жалгыз бере албайм, анткени аны группа менен бардык да, делегация менен бардык, эртең бере алабыз.
Бажы пост боюнча кандай иштерди, мыйзам бузуу же болбосо туура эмес иштерди аныктадыңыз?
Биринчиден ал жерде бажы постунан Кыргызстандын атынан Кытай жергесине топо деген жерге чейин биздин айдоочулар кирет экен. Айдоочулардын көбү кыргыз улутундагылар экен, дунган улутундагылар экен. Алардын укугу Кытай жарандар тарабынан, Кытайдын жергиликтүү бийлиги тарабынан текшерилген азыр. Анткени алар саат 10:00 кийин эч жака чыкканга уруксат жок. Аяктан катуу көзөмөл дейт. Кагып согот дейт мисалы. Адамдын укугу текшерилген пактар көп. Дунганын устундагылар Кытай менен тили бирге болгон менен сразу барып эле бир күн түнөй жүктү алып кетип калат экен. Кытайлар сразу эле кетип калат экен. Кытайдын шофёрлору. Ал эми кыргыз байкуштар азыр 5-6 күн жазып келген, калган каткан баягы жүктөрдү эптеп жүктү болгонан чыгышат экен байкуш. Торгарып бажып болсун акыбалдар да кыйын экен. Биринчиден суусу алыс экен, сууну ташып келет экен. Экинчиден свет дайыма өчүп калат экен. Анан эң негизги үчүнөн посттун үстүнөн баягы бажыкынын үстүнөн суу агат экен. Ремонт иштерине жетекчилик тарабынан көп азыр маани берилбей атат. Анан эң негизги ал жерде айлык маселеси аягына чейин чечилген эмес мисалы. Эмне ал жерде толгон токой фирмалар бар экен. Мурдагы бийликтин өкүлдөрү өнөн турган. Анан ал жерде мафиозун группалар бар экен.
Бул боюнча мындай факты далилдерди топтой алдыңыздарбы?
Эми биз азыр ошол боюнча иштеп атабыз. Факт далилдерди мен азыр жаңы эле келдим. Мына Коосуна чыгайын деп атам, чек ара кызматынын бажы кызматынын жетекчисине чыгайын деп атам. Мен эртең менен 5:00 келдим. Чыгып ошо тактап туруп, анан бүт ошонун баарын изилдеп мониторинг кылып аягына чыгарабыз. Кимдин фирмасы? Анан аякта суук болсо, 4000 метрден алыс болсо, айлыктар жанагындай болсо, анан бери жактагы мустор деген постко келдик, чек ара постуна. Ал жерде свет жок, движок менен иштейт. 200 метрден суу ташып кетти, кыштын күнү 1 метр кар жаатты, 1.5 метр. Анан чыгарып псковин кийине жанынан түшөт экен, ошондон свет тартып бербейт. А Кытайга светтерди кетирип атат. Эми бул жерде проблема көп да, балдар ошол жерде кыйналып иштеп атышат. Бул деген аябай суук жер. Биздин чек ара постубузду көрсөк, Кытайлардыкын көрсөк, анан биздин көрсөк, биздин боорурбуз да, уят да. Биз да өзүнчө мамлекетпиз да, биздикин көрсөк баягы киши ийбей турган да, биздин постубуздун кейпин көрсөк. Анан айтып атат, жаңы жетекчилик келгенде аябай жакшы болот дедик эле, бирок эч кандай өзгөрүү жок дейт. Топодогу кирген шопурлар айтат, дагы еще начар болуп атат деп атат. Анан мен атайын группаны жиберейин деп атам, омбус менен атайын мониторинг кылуу боюнча мен дайыма мониторинг кылып эми ошону катуу текшерип жатабыз биз дагычы. Анан фамилиялар да бар ошол жерде, полковниктер менен сүйлөштүм, эмелер менен лейтенанттар менен башкалар менен ошол жерде тиги жана жетекчилер менен башы болсун зам начальниги менен начальниктер менен сүйлөштүм. Анын дополнительный жанагы бүт чек ара менен тактагандан кийин беребиз да.
Рахмат сизге анда маегиңизге.
Кыргызстандын омбудсмени Турсунбек акын кабарчыбыз Илим Жаназаковдун айрым суроолоруна жооп берди. Уктуруубуздун программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөрдөн мурда сиздерди бүгүнкү күндүн негизги окуялары менен учкай тааныштыра кетели. Адегенде Кыргызстанга байланыштуу кабарлар. Бүгүн жогорку кеңештин алдында 4 башка пикет өттү. Алардын ар бири убактылуу өкмөткө ар башкача талаптарын коюшту. Бүгүн президент Роза Отунбаева Кошмо Штаттарынын президентинин жардамчысы Майкл Маквол менен жолугушту. Убактылуу өкмөттүн башчысынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча өкүлү Мото Конишин Кыргызстандын түштүгүн кыдырып чыкты. Эл аралык окуялар: атом энергиясы боюнча ирандык окумуштуу Пакистандын Вашингтондогу элчилигинде баш калкалап олтурат. Чехияда бүгүн президент Васлав Клаус жаңы коалициялык өкмөттү бекитти. Италияда мафияга каршы жүргүзүлгөн рейдде бүгүн 320 адам камалды. Ооган аскери британиялык 3 аскериди атып салды. Күндүн негизги жаңылыктары мына ушулар. Азыр жаңылыктарда айтылгандай, Пакистан бийликтери өзүн ирандык окумуштуу Шахрам Амирмиин деген киши Пакистандын Вашингтондогу элчилигинде жон соголоп келгендигин бышыктады. Кезегинде АКШга каршы делген, бирок кийин Иран уурдалды деп ырастаган атомдук энергетика боюнча бул адистин айланасындагы сырдуу окуяларга Жаңыл Жусупжан сиреп салат.
Ирандын өкмөтү Шахрам Амирини АКШтын чалгын кызматкерлери уурдап кетти деп ырастап келет. Эми Пакистандын тышкы иштер министринин маалымат катчысы Надем Патиал азаттыкка өзүн Амири деп тааныштырган киши бул өлкөнүн Вашингтондогу элчилигине 12-июнда келгендигин ырастады. Чынында ушундай болду. Ал кечээ келди. Кимдир бирөө аны машина менен кечки саат 6:30 таштап кетти деп айтты Пакистан өкмөтүнүн өкүлү. 1979-жылдагы исламдык төңкөрүштөн бери Ирандын АКШда өз элчилиги жок. Патиалынын айтканы Иран мамлекеттик үн алгы сын алгысы таркатып келаткан кабарларды бышыктайт. Аталган маалымат каражаттары Амири Иранга дароо кайтуунун айласын издеп жатат деп ырасташкан. Тегеран өкмөтүнө ишенсек, Шахрам Амири былтыр Сауд Арабстанда ажыга барганда уурдалып кеткен. Соңку кабарларды Америнин айланасындагы сырдуу окуялардагы дагы бир бурулуш деп баалашууда. Кийинки кездердеги мазмуну бири-бирине кайчы берген видео тасмалар бул табышмакты ого бетер чиелендирди. Иран сыналгысында апрель айында көрсөтүлгөн кадрда өзүн Америмин деген киши Сауд Арабстанда уурдалгандан кийин АКШга жеткирилип, ал жакта мени кыйнашты деп ырастаган.
Мен Шахром Амири, коршунос ва мухаккик.
Менин атым Амири, бүгүн 2010-жылдын 15-апрели. Мен АКШдагы Таксон деген жердемин. АКШ менен Сауд Арабстандын ортосундагы операцияда кармалгам. Мени Сауд Арабстандын Медина шаарында уурдашкан. Бир нече күн эсиме келбей жатканда мени АКШга жеткиришкен экен. АКШда 8 ай болдум. Ал мезгилде мени жаман кыйнап, кысым көрсөтүштү. Бирок мындан бир нече күндөн кийин YouTube видео сайтында пайда болгон тасмада өйдөгүгө түспөлдөш дагы бир киши Амири мен Америкада ээн эркин жашап жатам деп ырастайт. Мен Америкадамын, бул өлкөдө окуумду улантайын деп жатам. Эркин жүрөм, мага коркунуч келген жок деп баарыңарды ишендирем. Бирок видео табышмак муну менен эле бүтүп калган жок. Июндун этегинде Ирандын сыналгысы дагы бир видеону көрсөттү. Анда да өзүн Америмин деген бирөө Вирджиния штатында америкалык тынчылардан жашырынып жүрөм деп ырастап, Иранга кайтып келүүгө жардам сураган. Мени америкалык тынчылар азыр да кайра кармаштары мүмкүн. Менде эркиндик жок, үй бүлөм менен байланышууга уруксат беришпейт. Иранга чыккынчылык кылган эмесмин. Эгер үйгө тирүү кайтпай калсам, АКШнын өкмөтүнөн көргүлө деген ал киши. Америкалык өкмөт өкүлдөрү ирандык теле берүүлөрдөгү ырастоолорду четке кагып келет. Март айында ABC News сыналгысы Амири АКШга өзү качкан, азыр борбордук чалгын кызматына жардам берип жатат деген маалымат таркаткан.
Өзүн ирандык окумуштуумун деп атаган адистин айланасындагы сырдуу окуяларга Жаңыл Жусупжан топтолду. Эл аралык темалардан дагы бир баяндама. Атап айтканда, Франциянын мыйзам чыгаруучулары бүгүн коомдук жайларда кыз келиндердин бети башын чүмкүп хиджабчан жүрүшүнө тыюу салган талаштуу мыйзамга добуш беришет. Буга чейин андай мыйзам Бельгияда кабыл алынган. Франциядагы талкуу туурасында Венера Сагындык кызы айтып берет.
Буга чейинки талкуу көргөзгөндөй, Франция парламентинин төмөнкү палатасында көпчүлүк аталган мыйзамды колдоп добуш берчүдөй. Жогорку палата же сенат мыйзамды күзүндө караштырат. Ошондон кийин Франция балким кыз келиндердин хиджабчан жүрүүсүнө тыюу салган Бельгиядан кийинки экинчи европалык өлкө болуп калышы мүмкүн. Бул мыйзамга ылайык ага баш ийбей коомдук жерде бети башын кара же башка өңдөгү хиджаб менен чүмкөгөн аялдарга 185 долларлык айып пул тагылат же француз жараны болуунун эрежелери боюнча атайын сабакка катышуу талап кылынат. Кызын, келинин же дагы башка жакынын хиджабчан жүрүүгө мажбурлаган үй бүлө мүчөлөрү 1 жылга абакка кесилип же 38 000 долларлык айыпка жыгылат. Франция мусулман калкынын саны жагынан Европада алдыңкы орунда турат. Өлкөнүн 64 миллиондой калкынын 10%на жакыны мусулмандар. Алардын басымдуу бөлүгү ата-бабасы Алжир менен Мароккодон чыккандар. Изилдөөлөргө караганда алардын аз гана бөлүгү, тагыраак айтканда 2000ге жетпеген кыз келин гана бутунун учунан башына дейин чүмкөнүп, жүзүн чүпүрөк артына жашырып жүрөт. Мыйзамдын жактоочулары хиджабчан жүрүү Франциянын секулярдык баалуулуктарына карама каршы көрүнүш, атүгүл коопсуздукка коркунуч келтирет деп эсептешет. Айрым француз саясатчылары андай аялдарды тирүүлө басып жүргөн табытка салыштырып, аларды боштондукка чыгарууга да үндөп чыгышты. Францияда бирок бул мыйзам жарандардын укуктары менен эркиндиктерин бузат дегендер да жок эмес. Алар айрым мыйзамкерлер бул маселени улам көтөрүп чыгып, ультра улутчул шайлоочуларды өздөрүнө тарткысы келет деген пикирде. Франциядагы мусулмандар биримдиги ислам дининде кыз келиндер тулку боюн бүт бойдон жашырып жүрсүн деген талап жок экенин кайталап, ошентсе да талкууланып жаткан мыйзам кабыл алынса, ал өлкөдөгү бардык мусулмандарга көлөкөт түшүрүшү мүмкүн деп эскертти. Париждик эксперт, Франциянын тышкы иштер министрлигинин ислам боюнча мурдагы кеңешчиси Оливер Рой коомчулуктагы ар кыл пикирди эске алуу керектигин айтат. Франциянын конституциялык соту хиджабка толугу менен тыюу салынышына каршы. Маселе ага таптакыр тыюу салууда эмес, болгону аны кийип жүрүүгө чектөө киргизүүдө. Кыязы биз акыры коопсуздук үчүн гана мектептерде, аэропорт, өкмөттүк жана коомдук мекемелерде гана тыюу салат окшойбуз. Маселе коопсуздукта жана ошол эле маалда тең укуктуулукта жатат. Францияда буга чейин окуу жайларда жоолук салынып жүрүүгө же башка диний символдорго тыюу салынган. Коомдук сурамжылоолор Европада калктын көбү хижапка тыюу салууну колдой турганын көргөзүүдө. Кошумчалай кетели, калкынын көбү мусулман Түркия, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанда да окуу жайлар менен өкмөттүк мекемелерде жоолукчан жүрүүгө тыюу салынган.
Францияда талкууланып жаткан кыз келиндердин бети башын чумкуп хиджабчан жүрүшүнө тыюу сала турган мыйзамга байланыштуу Венера Сагындык кызы айтып берди. Эми кайрадан жергиликтүү темаларга келебиз. Күн сабалы боюнча бүгүн угармандарга түштүктөгү башаламандык иликтөө боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия окуянын чыныгы күнөөкөрлөрүн табалабы деген суроо берилген эле соболго ой кошкон угармандардын пикирлерин кабарчыбыз Айзада Касмалиева чогултту.
Токтогулдан Кубанычбек. Карга карганын көзүн чукубайт деген чын экен го. 7-апрелде элди кырган камкорлорду камап койгондо Оштогу окуя деле чыкмак эмес. Этегин жей албаган чоңдор турганда Ош окуясына каяктын саясий баа берилмек эле. Баары эле жазалма кошоматчылар.
Мен Кангелдиев Аптыкайым. Конечно, эгерде мамлекеттик комитет түзүлсө, түштүктөгү кыргызчалык окуянын себепчилерин тапса болот. Эгерде абдан реалдуу иштесе. Реалдуу дегенде алар өзбекке дагы кыргызга да тартпаш керек. Акчага да сатылбай изилдөө жүргүзсө, мамлекеттик комиссия аныктаса болот.
Мына ушул Оштогу Жалал Абадтагы ооланларды иликтеп президенттик чыгаруу боюнча комиссиянын иш аракетин эми көрөбүз, бирок мен бул ушул Оштогу ооландардын эл аралык комиссия келип иликтешин каалайт элем, анткени азыр бир тараптуу дүйнөгө бир тараптуу маалыматтар кетип, а негизи ошол ким баштады эле окуя, кантип тутанды эле деген маселени иликтеп жыйынтык чыгарса деп ойлойм.
Орманбетов Эркин. Негизи бул түштүктө болгон окуялардын башында себеби айтпай турса билип коет, себеби бул Бакиевде турат. Оюн менен заказ кылып үчүнчү күчтөрдү колдонуп акчасын берип өзүнүн максатына жетиши деп ойлойм. Азыркы өкмөткө да мен ишенбей турам, себеби деген кандайдыр бир фактылар боюнча ортолорунда сүйлөшүүлөр болгон деген сөздөрдү уккам. Азыр да мен мурунда ишенген эмесмин, азыр да аларга ишенбейм. Анан кийин өкмөттү чын мели менен иштеп жатат деп ишенбейм.
Менин атым Жылдыз. Комиссия аныктай албайт деп ойлойм, анткени уже көп убакыт өтүп кетти башталганда. Башынан уже биринчи жумадан баштап эле изилдеп атышка болмок. Азыр уже бир ай өткөндөн кийин ал эмне болуп башталганын уже ар кандай версия бар. Толтура жертвалар болду, анын кимисин каяктан тапмагыле. Саалык айтып ойлойм.
Күн соболуна үн кошкон угармандардын пикирлери мына ушундай болду. Аларды Айзада Касмалиева чогултту. Эми азаттыктын сайтына кыскача кайрылабыз. Андагы макалаларга үн кошкон угармандардын ой пикирлери менен сайттын редактору Шайырбек Эркин уулу тааныштыра сиздерди. Шайырбек, кеп сенден да
рахмат. Саламатсыздарбы? Сайтыбызда өлкөдөгү соңку коомдук саясий жагдай боюнча пикирлер арбын. Маселен, өкмөттүн жаңы түзүмү бекитилишине байланыштуу Бишкектен Сексенбай Турдукожоев аттуу окурманыбыз: кандай болбосун эл үчүн күйгөн азаматтар келсе, эми бул нерсе деле убактылуу болуп жатат. Парламенттик шайлоого чейин жана парламенттик шайлоодон кийин да ызы чуу токтобойт окшойт. Бийлик талаш оюну, кара пиар жүргүзүү оорусу башталып калды. Жаңы өкмөт курамына убактылуу болсо да чыныгы адистер келсе, эми жаңы Кыргызстандын байрагын көтөрүүгө мезгил жетти дейт. Сузакта жана Оштун Кызыл Кыштак айылында камалган жакындарын бошотуу талабы менен митингге чыккандарга байланыштуу Баткенден Баки деп өзүн атаган бир окурман: эми күнөөсү болсо мойнуна коет, жок болсо акталып чыгат. Күн санап ушундай митингдер көбөйдү. Күч органдарын колдоо керек, керек болсо ар бир үйдү тинтип чыгышы керек. Канчалаган курал жарактар бар, канчалаган ата энелер балдарынан ажырады, алардын кайгысын ким тең бөлүшөт? Андан көрө баарыбыз Кыргызстан үчүн күйүп бышып иштейли дейт Оштун Алай. Курал кармаган, коогалаңга аралашып уюштургандар кармалып жатыптыр. Мыйзам алдында баары бир эмеспи? Бул жерде кимдер жабыр тартты деген суроодон мурун коогалаңды ким баштады эле деген суроону иликтебейсиңерби? Ашкере улутчул экстремисттер кармалып жоопко тартылышы керек деген сунушун айтат аты жөнүн жазбаган дагы бир окурманыбыз: шектүү адамдарды суракка алууга күч органдарынын толук укугу бар. Мындай окуя болгондон кийин эми аябай катуу чаралар көрүлүш керек, аны митинг эмес тергөө чечет дейт. Оштон Зулайка аттуу бир окурманыбыз орус тилинде мындай пикирин айткан эле, аны кыргызча маанисин кыскача айта кетели: менин сүйүктүү мээримдүү ошум кандай гана кейиштүү абалга келди, ал Кыргызстандын борбору болууга татыктуу. Биз жаштар аны бирге көтөрөбүз. Ошту эми улуттардын тамагынын ордосуна айланталы дейт. Прага студиясы, бизде азырынча ушулар.
Рахмат, азаттыктын угармандарынын ой-пикирлери менен биздин сайттын редактору Шайырбек Эркин уулу сиздерди түзүүдө тааныштырды. Ушуну менен биздин жарым сааттык программабыз жыйынтыкталды. Бир нече секундтан соң биздин 30 мүнөттүк экинчи программабыз башталат. Саламатта болуңуздар.